Κεφάλαιο 12. Στον δρόμο για το μοναστήρι. Ο άγγελος κοίταξε και πάλι γύρω του. Όχι, δεν ήταν όνειρο. Βρίσκονταν έξω από την υπόγεια φυλακή του. Βρίσκονταν θαυματουργικά έξω από την φυλακή. Προσπάθησε να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Ήταν αδύνατο να το χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό. Όμως ο άγγελος ήξερε ότι εκεί που τελειώνει η ανθρώπινη λογική, εκεί είναι ο χώρος δράσης του Θεού. Θυμήθηκε τα λόγια του πατρός Τιμοθέου, που πάντα τον διαβεβαίωνε. «Το θαύμα, παιδί μου, είναι ένα συνεχές γεγονός στη ζωή μας». Ναι, ο άγγελος το ήξερε αυτό. Το είχε διαπιστώσει πολλές φορές στη ζωή του. Εκεί που όλα έδειχναν να μην έχουν καμία δυνατότητα, να μην υπάρχει λογική λύση, το χέρι του Θεού, συχνά μετά από θερμή προσευχή, έδινε την καλύτερη λύση που ο άνθρωπος δεν μπορούσε μέχρι σε εκείνη τη στιγμή ούτε να διανοηθεί. Εξάλλου, η ίδια μας η ζωή, η επιβίωσή μας δεν είναι ένα συνεχές θαύμα που μόνο λίγοι έχουμε τη διάκριση να κατανοήσουμε. Και μόνο αν συλλογιστούμε, σκέφτηκε ο άγγελος, ότι το κάθε λεπτό, το κάθε δευτερόλεπτο της παρουσίας μας στην επιφάνεια της γης αποτελεί ένα θαύμα, καθώς χιλιάδες κίνδυνοι απειλούν τη ζωή μας στιγμή προς στιγμή. Το γεγονός ότι επιβιώνουμε για δεκαετίες, φτάνοντας στην ηλικία των 60, των 70, των 80 και άνω χρονών και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη περισσότερο, πού αλλού θα μπορούσε να αποδοθεί παρά στην αγάπη και στην πρόνοια αυτού που μας δημιούργησε από το μηδέν και που συνεχώς βρίσκεται δίπλα μας να μας στηρίζει και να προκαλεί την προαίρεσή μας. «Ο πατέρας Τιμόθεος είχε έλθει», αναλογίστηκε ο άγγελος. Ο πνευματικός του είχε σταλεί από τον Κύριο θαυματουργικά και τον είχε ελευθερώσει από τη φυλακή του. Ή μήπως κάποιος άλλος σταλμένος από τον Θεό με τη μορφή του πατρός Τιμοθέου. Ο άγγελος δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός επέτρεψε ένα τόσο μεγάλο θαύμα να συμβεί σε αυτόν, τον αμαρτωλό, τον ανάξιο. Θυμήθηκε τον εντυπωσιακό τρόπο που ο Κύριος είχε πολλές φορές ενεργήσει θαυματουργικά και στην πρώτη εκκλησία, προκειμένου να σώσει τους δούλους του από φυλακές και άλλες δύσκολες καταστάσεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλόν. Θυμήθηκε την διαθαύματος αποφυλάκηση των Αποστόλων Πέτρου και Ιωάννη, που διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων όταν άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής τους και τους απελευθέρωσε. Και πάλι τη θαυματουργική αποφυλάκηση του Αποστόλου Πέτρου στο ίδιο βιβλίο, όταν αλυσοδεμένος ο Πέτρος και ανάμεσα σε δύο στρατιώτες λύθηκε από τον άγγελο και αφέθηκε ελεύθερος. Ειδικά αυτή την τόσο εντυπωσιακή σκηνή ο άγγελος Βερβελίδης τη θυμόταν καλά, καθώς την είχε τόσες φορές διαβάσει στα παιδιά μετά το απόδειπνο, λίγο πριν ο ύπνος κλείσει τα παιδικά ματάκια. Όταν επρόκειτο ο Ηρώδης να τον προσαγάγει στο δικαστήριο, κατά την προηγουμένη νύχτα της ημέρας εκείνης, ο Πέτρος κοιμόταν ήσυχα εν μέσω δύο στρατιωτών, δεμένος με δύο αλυσίδες, και φρουροί πρώτης θύρας φύλαγαν το δεσμοτήριο. Και ειδού, άγγελος Κυρίου ήλθε έξαφνα και φως έλαμψε εντός του δωματίου όπου κοιμόταν ο Πέτρος. Αφού δε ο άγγελος χτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον ξύπνησε και του είπε «Σήκω γρήγορα», και αμέσως έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και είπε ο άγγελος προς αυτόν «Ζώσε το πουκάμισό σου και δέσε στα πόδια σου τα πέδιλά σου». Και ο Πέτρος αμέσως έκαμε όπως διατάχτηκε. Και λέγει σε αυτόν ο άγγελος, «Φόρεσε το εξωτερικό σου ρούχο και ακολούθησέ με». Και ο Πέτρος, αφού βγήκε από το δωμάτιο, ακολούθησε τον άγγελο και δεν είχε αντιληφθεί ακόμη ότι είναι πραγματικό αυτό που γινόταν από τον Θεό διαμέσου του αγγέλου. Νόμιζε δε ότι βλέπει στον ύπνο του κάποια οπτασία. Αφού δε πέρασαν τον πρώτο και τον δεύτερο φρουρό, ήρθαν στη σιδερένια εξώπορτα που οδηγούσε αμέσως στην πόλη και η πόρτα αυτή τους ανοίχτηκε μόνη της. Και αφού βγήκαν, πέρασαν μαζί μία στενοπό. Και αμέσως έφυγε από τον Πέτρο ο άγγελος. Ο άγγελος Βερβελίδης ανάσανε βαθιά. Η ζωή της εκκλησίας ήταν γεμάτη από τέτοια θαυμαστά γεγονότα. Όμως αυτά συνέβαιναν σε Αγίους. Ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και οι Άγιοι του Θεού ήταν αναμενόμενο να ζουν μέσα στη χάρη του Κυρίου. Εκείνος όμως, ένας ταπεινός και άθλιος δούλος, πώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει μάρτυρας ενός τέτοιου θαύματος στην προσωπική του ζωή? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Απόμεινος συλλογισμένος. Είναι ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου. Ο άγγελος το γνώριζε αυτό πολύ καλά. Ο Θεός τον είχε τιμήσει με ένα θαυμαστό γεγονός. Κάτι που συνήθως προόριζε για τους δικούς του ανθρώπους. Ήταν μεγάλη τιμή και συγχρόνως μεγάλη ευθύνη από μέρους του και όφιλε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό του Κυρίου του. Ένα πράγμα του έμενε να κάνει, σκέφτηκε. Να συναντήσει τον πατέρα Τιμόθεο. Να φτάσει το ταχύτερο δυνατό στο μοναστήρι, στη Δαμάστα. Να συμβουλευτεί τον παππούλη. Για μια στιγμή από το μυαλό του πέρασε η εικόνα της Μαρίας και των παιδιών του. Αμέσως όμως άλλαξε σκέψη. Ο μόνος που μπορούσε να του πει τι να κάνει, ο μόνος που μπορούσε να του δώσει γραμμή πλεύσης ήταν ο γέροντας. Η Μαρία ήταν στα χέρια τους. Για την ώρα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τα παιδιά όμως... Τα παιδιά ήταν μόνα τους. Για πόσον καιρό θα μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς τους γονείς τους? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών. Μήπως θα έπρεπε να φροντίσει πρώτα τα παιδιά του και ύστερα να ψάξει να βρει τον παππούλη? Με τέτοια διλήμματα στο νου, ο άγγελος προσπάθησε να καταλάβει πού βρισκόταν. Κάτω από το φως ενός ξάστερο χειμωνιάτικου ουρανού, το τοπίο φαινόταν τελείως άγνωστο. Κοίταξε με περισσότερη προσοχή. Γύρω του, άπλωμα με λιγοστά δέντρα, πίσω του, στο βάθος, κάποιες μονοκατοικίες. Κάτω από τα πόδια του, χώμα, σπαρμένο με κοντά πατημένα αγριόχορτα. Γύρισε προς τα πίσω. Προχώρησε παρατηρώντας προσεκτικά. Το χέρσο χωράφι μέσα στο οποίο βρισκόταν τελείωνε στα 200 μέτρα στο πεζοδρόμιο ενός μικρού εξοχικού δρόμου. Από τη μια μεριά σπίτια, από την άλλη το άπλωμα από όπου είχε μόλις βγει. Περπάτησε στην τύχη, κατά μήκος του δρόμου. Κοίταξε τις αυλόθυρες δεξιά, ψάχνοντας για αριθμούς, για μια ταμπέλα δρόμου. Πού τέλος πάντων βρισκόταν? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Επιτέλους, στο φως της κολώνας του δρόμου ξεχώρισε την πινακίδα. Οδός Αγίας Κυριακής. Λίγο πιο κάτω διέκρινε τη διασταύρωση. Ο οδοδείκτης στη γωνία του δρόμου τον πληροφορούσε ότι έβγαινε στην οδό 1ης Μαΐου. 1ης Μαΐου και Αγίας Κυριακής. Προχώρησε λίγο στον κάθετο δρόμο και τότε είδε μπροστά του την εκκλησία. Την αναγνώρισε αμέσως. Μέσα σε ένα μικρό πάρκο, τριγυρισμένος από εργατικές πολυκατοικίες, ο ιερός ναός Αγίου Νεκταρίου κάτω Κηφισιάς. Περιοχή Λυκόβρησης. Θυμόταν αυτόν τον ναό πολύ καλά. Συχνά είχαν εκκλησιαστεί με τη Μαρία και τα παιδιά στο όμορφο και καταληκτικό αυτό περιβάλλον, προπενταετίας τουλάχιστον, πριν βγει ο νόμος για τη μετατροπή των Ορθοδόξων ναών της χώρας σε τοπικά μουσεία Βυζαντινού πολιτισμού. Ο άγγελος μπόρεσε τελικά να προσανατολιστεί. Το θαυμαστό συμβάν τον είχε φέρει στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου. Ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Είχε πολύ δρόμο μέχρι το σπίτι και θα έπρεπε να τον κάνει με τα πόδια. Η απαγόρευση κυκλοφορίας άρχιζε στις 10 μετά μεσημβρίαν. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να προλάβει. Κοίταξε το ρολόι του, ήταν 11. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ξεκίνησε και με γοργό βήμα διέσχισε την 1η Μαΐου. Έστριψε δεξιά στην οδό Χαρνών, φροντίζοντας να μένει στις σκιές του δρόμου. Η περιοχή ήταν έρημη. Αγρή περιφραγμένη με μεγάλες μονοκατοικίες κατά διαστήματα. Αυτοκίνητα δεν περνούσαν εκείνη την ώρα. Ο άγγελος ήξερε καλά την αιτία καθιέρωσης ενός νόμου που απαγόρευε το βράδυ την κυκλοφορία από τόσο νωρίς. Δεν ήταν φυσικά ο λόγος που προφασίστηκε η κυβέρνηση. Η πάταξη δηλαδή της τρομοκρατίας και γενικά της εγκληματικότητας. Η καραμέλα της τρομοκρατίας ήταν η εύκολη λύση για παντός είδους επεμβάσεις στην ατομική και τη συλλογική ελευθερία κράτους και πολιτών από κάθε είδους αρμοδίους. Ήταν κάτι που ξεκίνησε τα τέλη του περασμένου αιώνα και είχε άμεση σχέση με την επιβολή της νέας τάξης πραγμάτων μέσω της παγκοσμιοποίησης που στην ουσία επιβάλλονταν από τους ηγέτες της νέας εποχής του υδροχώου, καμουφλαρισμένους πίσω από την υπερδύναμη των ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Ο άγγελος Βερβελίδης ήξερε, όπως και κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, πόσοι λίγοι δυστυχώς είχαν να απομείνει, ότι η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας είχε σαν στόχο τον εγκλεισμό των ανθρώπων στο σπίτι, την διακοπή της επικοινωνίας και την άμβληση της κοινωνικότητας. Τέτοιοι άνθρωποι μπορούν εύκολα να γίνουν λία ενός κατεστημένου που με την τεχνική της πλήσης εγκεφάλου μέσω μιας στρατευωμένης τηλεόρασης θα τους αναπρογραμματίσει μετατρέποντάς τους σε πιθήνια του όργανα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Με τις σκέψεις αυτές ούτε κατάλαβε πότε διέσχισε την Αχαρνών, διασταυρώθηκε με την οδό Τατοίου και πέρασε από την οδό Γέφυρα πάνω από τις γραμμές του ηλεκτρικού του σταθμού ΙΣΑΠ του μετρό Κηφισιάς. Βρισκόταν τώρα πίσω από το άλσος Κηφισιάς. Ο άγγελος έκανε το σταυρό του. «Δόξα Σοι ο Θεός». Σ' ολόκληρη αυτή τη μακρά διαδρομή δεν συναντήθηκε πουθενά ούτε με περιπολικό ούτε με περίπολο των φρουρών. Πράγμα αρκετά περίεργο, γιατί οι πρώτες ώρες μετά την πάυση της κυκλοφορίας ήταν και οι πιο επικίνδυνες, καθώς η αστυνόμευση ήταν ιδιαίτερα πυκνή. Πήρε την Ηρώδου Αττικού έχοντας αριστερά του το άλσος. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Το άλσος Κηφισιάς. Στη μνήμη του Ήλθαν οι ανθοκομικές εκθέσεις που πάντα ενθουσίαζαν τη Μαρία και τα παιδιά και πάντα κατέληγαν μετά τη βραδινή επιστροφή στο σπίτι. Σε ένα πλήθος γαλαστράκια με παχύφυτα που κανείς δεν είχε τον χρόνο ή την όρεξη να φροντίζει στη συνέχεια. Θυμήθηκε τις φορές που η Μαρία με την πρόφαση ότι τα παιδιά τα θέλουν τον φόρτωνε φυτά εσωτερικού χώρου που μετά ήταν υποχρεωμένος να περιποιείται εκείνος. Σκούπισε γρήγορα ένα δάκρυ και αποφασιστικά έστριψε δεξιά στη λεωφόρο Κηφισιάς. Ο δρόμος ήταν φωτισμένος και έρημος. Χρυσά και χρωματιστά στολίδια, φωτεινές γυρλάντες με τρεμοσβήνοντα λαμπάκια, ψεύτικα χιονισμένα έλατα και πολύχρωμα μικρά φώτα παντού. Πλαστική φουσκωτία οι βασίλιδες, νάνι ξωτικά. Όλων των μεγεθών με κόκκινα ρούχα, λευκά γένια και τσουβάλια δώρων στη ράχη προσκαλούσαν τα παιδιά στη μεγάλη γιορτή. Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Ο Άγγελος σκέφτηκε ότι τίποτε δεν φαινόταν να έχει αλλάξει στο θέμα των εορτών τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Λάρι Ρότεν, ο μεγάλος φρουρός, σίγουρα ήξερε να χρησιμοποιεί τα μέσα που η παράδοση του πρόσφερε, διαστρεβλώνοντας το νόημά τους. Το σύνθημα της νέας εποχής στο θέμα της πίστης των χριστιανών ήταν «Μην αδειάζετε τις εκκλησίες. Γεμίστε τες με ανθρώπους, αλλά με αλλοιωμένο φρόνημα». Αυτό το σύνθημα το εφάρμοζε ο Μετρέγια σε κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η νέα εποχή ποτέ δεν απαγόρευσε επίσημα την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, όπου είχε τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Άφησε πρώτα να αλλοιωθεί το φρόνημα των πιστών, ενώ απομόνωνε τους λίγους σταθερούς πιστούς που απόμειναν. Κάποτε μάλιστα ενίσχυε τους εκκλησιαστικούς φορείς οικονομικά, μέχρι να τους δέσει χειροπόδαρα και να απαιτήσει στο τέλος την αποπληρωμή. Τελικά, ονόμασε ο Μετρέγια την Εκκλησία «πολιτιστική μας κληρονομιά» και έδειξε πολύ υπερήφανος για τον πλούτο αυτής της κληρονομιάς. Έτσι, ο από Κεσαρίας της Καπαδοκίας Άγιος Μέγας Βασίλειος μεταμορφώθηκε μέσα σε έναν αιώνα στον συμπαθητικό χοντρούλι αρχηγό των γνώμς, των νάνων ξωτικών, δηλαδή των στοιχείων που αντιπροσωπεύουν το αλχημικό στοιχείο γη κατά την δυτική μυθολογία και την αποκρυφιστική συμβολογία και τη συνεργασία της Coca-Cola το 1930 φυσικά. Η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εσκεμμένα εκφυλίστηκε σε ημέρα στολισμών ελάτων, ευκαιρία ανταλλαγής δώρων και ορταστικών ρεβεγιών. Το ίδιο συνέβη και με το Πάσχα, το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου. Όμως, παράλληλα, κατάφεραν να προωθήσουν στην καθημάς Ανατολή όλες τις δικές τους εορταστικές κακοδοξίες, όπως την ανύπαρκτη μέχρι πρότινος εμπορική γιορτή του Βαλεντίνου, καθώς και τη γιορτή των μαγισσών Χαλογουίν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Ένα υπαίθριο διαφημιστικό ρολόι έδειχνε 12, αλλά ο Άγγελος διαπίστωσε ότι ήταν μπροστά μισή ώρα. Με γρήγορο βήμα, στην άκρη του πεζοδρομίου, κοντά στις σκιές της νύχτας, συνέχισε να κατεβαίνει τη φαρδιά λεωφόρο. Τώρα ένιωθε ζεστός από το περπάτημα και την επιθυμία να ξαναδεί τα παιδιά του. Το πίστευε ότι ήταν πιθανός ένα τρομερό λάθος. Το ήξερε ότι σίγουρα θα τον περίμεναν εκεί οι φρουροί να φανεί για να τον συλλάβουν και πάλι. Ήταν βέβαιος ότι θα του είχαν στήσει παγίδα. Αν φυσικά είχε γίνει αντιληπτή η απόδρασή του. Ο ρόγχος της μηχανής που ακούστηκε από το βάθος του δρόμου πάγωσε τις σκέψεις του άγγελου Βερβελίδη που έσπευσε να γίνει ένα με τον τοίχο πίσω από μια ιτιά στην άκρη του πεζοδρομίου. Το αυτοκίνητο ερχόταν με μειωμένη ταχύτητα από την κατεύθυνση του δρόμου που ο άγγελος είχε μόλις διανύσει. Τα φώτα του, αδιάκριτα, κομμάτιαζαν το σκοτάδι, ρίχνοντας σκιές στην άσφαλτο. Ήταν άραγε περιπολικό των φρουρών. Ποιος άλλος θα είχε το κουράγιο να κυκλοφορεί παρά την απαγόρευση? Περίμενε πίσω από το δέντρο παγωμένος από το κρύο, αλλά κυρίως από την αγωνία. Το αυτοκίνητο πλησίαζε. Πήγαινε αργά και με σημαντικό θόρυβο. Σίγουρα ήταν όχημα παλιάς τεχνολογίας. Ο άγγελος αφουγκράστηκε. Δεν πρέπει να ήταν περιπολικό. Αυτά κινούνται γρήγορα και σχετικά αθόρυβα. Κράτησε την αναπνοή του, νιώθοντας τους κτύπους της καρδιάς του να αυξάνουν. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Το αυτοκίνητο φάνηκε τώρα καθαρά. Όχι, δεν ήταν περιπολικό. Ήταν ένα παλιό φορτηγό, καταπονημένο από τα χρόνια και τα φορτία. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Το φορτηγό έκοψε ταχύτητα, φρενάρισε ελαφρά και έπειτα κύλησε αργά μέχρι που έφτασε και σταμάτησε στο ύψος του δρόμου, δίπλα στην ιτιά που τον έκρυβε. Η καρδιά του άγγελου πήγαινε να σπάσει. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Η βαριά πόρτα άνοιξε τρίζοντας και ένας γιγάντιος άνθρωπος με άγρια φυσιογνωμία ξεδιπλώθηκε από το κάθισμα του οδηγού και δραστηλίζοντας τα τρία σκαλοπάτια με ένα βήμα πάτησε το πεζοδρόμιο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο γίγαντας δεν φάνηκε να τον είδε. Μόνο πήγε στο πλάι της καρότσας και στερέωσε ένα από τα σκοινιά της κουκούλας που είχε προφανώς λασκάρει. Ξαφνικά, χωρίς προφανή αιτία, ο άγγελος ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει στον άγνωστο, να του ζητήσει βοήθεια. Έβηξε ελαφρά για να του αποσπάσει την προσοχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Ο άνθρωπος γύρισε ξαφνιασμένος. Το να συναντήσει δίπλα του κάποιον κρυμμένο στις 12 τα μεσάνυχτα ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενε να του συμβεί. «Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε?» ρώτησε διστακτικά ο άγγελος. «Τι είναι, πατριώτη?» ρώτησε ο γίγαντας απορριμμένος. «Μπορείτε να με πάρετε λίγο πιο κάτω?» «Δεν είναι ο δρόμος μου», είπε ο γίγαντας. «Στρίβω στο φανάρι, επί τόπου. Θα πάω από την άλλη πάντα. Πάω μακριά». Ο άγγελος δεν μίλησε αμέσως. Κάτι μέσα του του φώναζε να επιμείνει να πάει μαζί του με τον άγνωστο. «Μα τα παιδιά του? Δεν θα έβλεπε τα παιδιά του?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». «Πόσο μακριά πας, αδερφέ?» ρώτησε με θάρρος. «Πάω Λαμία», είπα ο γίγαντας. «Πού πας εσύ?» «Κι εγώ προς τα εκεί πάω. Ο Θεός έστειλε», φώναξε ο άγγελος Βερβελίδης, κάνοντας ξανά το σταυρό του. «Καλά», είπε ο άγνωστος. «Μπορώ να σε αφήσω Θερμοπύλες, στο Λεωνίδα. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να σε πάει στη Λαμία. Εγώ θα στρίψω πιο πριν. Πάω κάτι πράγματα στο μοναστήρι, στη Δαμάστα».